U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. En dat ons weet dis U woord, dis waar en staan vas. En ons bid, o Gees van God, dat U van ons die insig sal gee wat ons nodig het om die diepte en die omvang van hierdie woorde te verstaan. Hoe baie het nie al hierdie gedeeltes gelees nie, en hoe baie het nie na die oppervlakte daarvan gekyk sonder die besef van die effek en die relevantie daarvan op my eie lewe nie. En ek bid, Here, dat nie een van ons daar sal verbystap sonder dat ons dankbaar is oor dit en wat hier geskrywe staan in ons lewe nie, of dat dit vir ons sal aanraak dat dit nog kort kom. Niemand kan iemand na U toe lei, behalwe U Gees en U alleen nie. Nie een van ons sal insig hê sonder U Gees wat vir ons die begrip gee nie, en ons bly dat ook so, laat dit vanoggend so wees. En O Gees van God, kom beweeg jy deur die banke, en dat hierdie byeenkoms wees tot verheerliking van onze Vader. Amen. Goed, as julle nou reg onthou, is ons besig met Paulus wat met die gemeente praat, en as julle kyk na vers 1, dan begin hy met die woorde, ek herinner julle nadruklik daaraan, en dan haal hy nou 4 dinge uit waarby ons stilgestaan het, waaraan ons gelowiges moet gedurig herinner. Ons mag het nie vergeet nie, ons moet het altyd voor oë hou. Dat hy eerste begin, ek herinner aan dat julle in 'n wêreld leef, die realiteit van die wêreld rondom julle, die reëls, die regulasies, alles daarvan. Nergens staan ons as Christene bo die wêreld uit nie, ons kan nie sê ons is nie van die wêreld nie, ons is nog steeds in die wêreld, al behoort ek nie meer tot die wêreld nie, is ek nog onderhoorig hier aan ook. En daarom is die woord vir ons in 'n paar geleenthede wat hy skryf oor hoe ons die regering moet hanteer, hoe ons ander mense moet hanteer, hoe ons saam met hulle moet lewe. Dan vers 3 het aangegaan na die volgende gedeelte toe, ek herinner julle. Ek herinner julle aan dat julle ook vroeër soos die wêreld was, in hierdie wêreld, deel van die wêreld, en hy noem het baie pertinent, want daar kan binne 'n gelowiges ontstaan, en het het baie gebeur in die geskiedenis al, dus besaai daarmee, dat ons kyk na die wêreld en die sonde van die wêreld, en dan iewers binne my begin ek die wêreld as die vyand sien, in plaas van die objek vir wie ek na Christus toe moet lei. Daarom moet onthou jou waar ek was. Ek was so, dit was alles deel van my lewe. En as dit nie vir genade van die Here Jesus Christus was in jou lewe nie, dan sou ons dieselfde uiteinde gehad het. Maar dankie vir God vir die ingryping daarvan. Nou kom ons by die derde ene. Kom ons lees dit daar saam 4-7. Maar toe die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat ons sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Ek wil vra, kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag om vir ons opbreek ook in dit wat belangrik is. Nou ja, hy het nou gesê dat ons moet in die wêreld so lewe, en ek wil julle herinner aan, elke gelowige, as jy kan terugkyk na voor jou bekering, dat dit was my lewe. Dis die kenmerke van my lewe gewees. Maar nou begin ons hier in vers 4 met die groot woord, maar. 'N baie swaar gelaaide woord, 'n baie belangrike woord, maar. Ek was so, en dit is alles so, maar daar iets gebeur, en daar is 'n verandering, en hy sê hier die woord maar, om ons weer te kwalificeer, en identificeer, los van die wêreld. Die ander kant is ook waar, dat ons kan sê, ja, ek was ook so, ek kan oorsympathiek wees met die wêreld, ek kan ook tolerant raak met die wêreld, en dinge van die wêreld, en begin, en baie gelowiges doen dit ook, om 'n kompromie aan te gaan, met dinge van die wêreld en die sonde van die wêreld. So ek wil julle herinner daaraan dat ons is in die wêreld. Ek wil julle herinner daaraan dat ons was ook so, maar dat ek nie meer so is nie. En dis 'n groot en 'n baie belangrike maar. Ek was eers verlore, ek was eers anderste, maar. Efesiërs skryf Paulus dieselfde woorde, omtrent sy vroeër was julle die ene duisternis. Maar nou in die Here is julle in die lig. Leef dan as mense van die lig. Jy is 'n nuwe mens, jy is 'n nuwe skepsel. Ons was in duisternis. Ek was vasgevang in die sondepit van die modderpit van sonde. Almal was daar, maar ons is uitgehaal. En is dit nie so nie? En hierdie maar is baie belangrik in baie opsigte, maar veral daarin, en dis die getuienis wat ons het in die evangelie en ons kerk, en dis die getuienis wat ek het deur my lewe, dat daar is 'n maar. En weer, dis die aansluitingspunt by jou getuienis, lê juist hierin. Die beginpunt waar jy oor kan praat. As iemand by jou kom en hy kom praat oor die dinge wat fout is in sy lewe, en hy noem die foute op in sy lewe, dan kan jy sê, ja, ek kan simpatiseer daarmee, ek was ook daar. Maar as ek daar ophou, wat beteken dit? Is daar enige vertroosting daarin? Sê, hartseer is 'n deel wat die wêreld van ons vandag bied, dat mense sit, eintlik vasgevang in sonde, en dan dink 'n sielkundige kan hulle help. Daar is baie plek vir sielkunde, daar is baie plekke waar hulle kan help. Maar nie hier nie. Die beste wat hy vir jou kan doen, is net te identifiseer dat daar probleme is, en die gevolge daarvan, en partykeer net vir jou label gee. Maar ons het die wonderlike ding in ons lewe, dat daar 'n maar in my lewe was. Dat ek kan langs iemand sit, wat moontlik dieselfde pad as ek geloop het, en sê ek was ook daar, maar, dit is wat met my gebeur het, en dis hoe die Here my vrygemaak het, en my verlos het. Hy sê, maar toe die goedheid van God, ons verlosser en liefde vir mense verskyn, hy het ons verlos. Ek wil vir oomblik stilstaan by die woord verlosser, soteros. Hy het ons vrygemaak, hy het ons niet gekoop. Dit was my lewe. Ek was in 'n diep donker plek gewees, maar hy het my uitgehaal. En die term verlosser, die term redder, staan sentraal in die hele evangelie. En ons het hier nou drie kort versies wat ons na kyk, maar hierin word die totale song van die evangelie baie kragtig uitgebeeld in sy fasette daarvan, wat hierdie verlossing behels. En vir ons as gelowiges is belangrik dat ons al hierdie elemente sal sien. Ek is verlos in die negatiewe kant daarvan, ons het gepraat daarvan, dat jy slawe was, jy was vasgevang daarin, ek was op pad met die breë stroom na die ewige verderf toe, saam met die mensdom, en baie mense sit in die donker modderpit vasgevang, nie eens bewus dat hy daaraan vasgevang is nie. Baie dink hierdie modder is baie lekker ook, dink hierdie modder is goed vir my. En besef nou dat die modder besig is om hom op te los, weg te vreet, tot die ewige verdoemenis nie. Dis tot die oomblik dat ek uitgehaal is en ek verlos is, en die Here vir my gewys het wat ek is en waar ek is en waarheen ek op pad was, dat ek besef waarvan ek verlos is. Hy is my redder. Ek is verlos van die slawe mag van sonde, maar ek is nuut gemaak, en my oë is oopgemaak, dat ek nie die werklike lewe kan sien vir wat hy is nie, maar dat ek God kan sien vir wat hy is. Nou is die sewe dinge wat hy so uitbeeld rondom ons verlossing, wat prachtig en baie treffend is. Ek wens ons kan regtig in detail hierby stilgestaan het, maar dis dinge wat ons baie oor praat. So jy vergun my as ek nie te lank by elkeen van hulle stilstaan nie. Kom ons begin by die eerste ene. Maar toe die goedheid van God ons verlosser, en liefdes en sy liefde vir die mense verskyn. Ek gaan die eerste twee somme saamvat, want hulle is baie nou in mekaar verbind. Ons is gered uit die genade en uit die liefde van ons God. Daar is nie 'n ander motief en beweegrede agter dit nie. Ek gaan nie stilstaan lank by die liefde van God en die goedheid van God nie. Ons het nou onlangs daaroor gepraat in Pinkster, so jy kan teruggaan aan die website toe en weer daarna gaan luister, maar ek herinner julle gou daaraan, dat dit is die karakter, dis die wese van wie en wat God is. Ek en jy probeer goed doen, ek en jy probeer liefde gee. Ons probeer daarin beweeg. Want dis nie wie wat ek werklik is nie. Maar God is goed. God is liefde. Hy kan nie anders om te wees as wat hy is nie. En die Bybel openbaar dit. Ek wil hier stilstaan, want as jy praat van die liefde van God en die goedheid van God, is daar prachtige woord wat ons in Engels kry, hulle vertaal het in klaagliedere, so klaagliedere 3 skrywe, maar dit sal ons ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, daar is geen anders einde aan sy ontferming nie, dis elke môre nuut, u trou is groot, die woord ontferming, die Engelse vertaal is vir my baie mooi, praat van sy loving kindness, sy compassie, sy liefdevolle omgee, of sy liefdevolle goedheid. Daar is geen einde aan hierdie deel van wie en wat God is nie. Psalm 86 herhaal, dis feitlik dieselfde Hebreëse woord, hy sê, die Here is barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig vol liefde, die loving kindness, die liefdevolle goedheid en trou. Hy is vol daarvan. En hy kyk na die wêreld en is vir die wêreld geskrywe, 1 Petrus skrywe, die Here stel nie vir die vervulling van sy belofte uit nie, dis nou die wederkoms dat hy van praat, al dink mense so nie, hy is geduldig. Dis sy liefde wat gemaak het, dat het 2000 jaar later is, meer al, dat die wederkoms nog nie plaasgevind het nie, want hy is geduldig met jou, want hy nie wil hê iemand moet verlore gaan nie. Sy loving kindness, sy liefdevolle goedheid wil hê, almal moet hulle bekeer. Dis die hart van wie en wat God is. Dis ook die rede waarvoor hy gekom het, as jy onthou, Johannes 3 vers 16 is nou so baie bekend ook, ek hoef amper nie op die bord vir hulle te sit nie, maar vers 16 en 17 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het sy seun aan die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis die compassie, dis die liefde, dis die goedheid van die Here Jesus Christus vir hierdie wêreld, 'n wêreld wat hom nie wil ken nie, 'n wêreld wat hom verwerp het, 'n wêreld wat hom 'n kruis vasgesteek het. Verander nie meer wat hy is nie. My verlossing, my redding begin uit die beweging in die hart en die persoon van wie God is. Ek het my pad geloop om van die geboorte af, die ene sonde, die ene rebellie, die ene ongehoorsaamheid aan hom. En ek sal nooit na hom gesoek het, as het nie was vir sy goedheid en sy liefde vir my en jou nie. Dit bly vas. Ek dink jy, as ons praat oor ons verlossing, oor in Here Jesus Christus, ons kan op enige ander plek begin, as waar Paulus begin, by die persoon, die verlosser self, wie het ons verlos. Maar Johannes Calvin sê iets wat baie belangrik is by. Hy sê, God testified his goodness and love to all, yet we know it by faith only, when he declares himself to be our Father in Christ. En dan gaan hy ander beskryf, hy vir Paulus in die lewe van Paulus, en al die goedheid wat Paulus in sy lewe ervaar het, wat van God se hand afkom, sy opleiding, alles, dat hy Jood is, al die goedhede te ervaar. Net soos die wêreld die algemene goedheid van God ervaar, maar nog niks weet van die besondere goedheid nie. En die einde kom en hy vat hy weer vas. Thus he means that the kindness of God is not revealed and known, but by the light of faith. Is dit nie precies wat Johannes 3 vers 16 sê nie, ne? Ek dink ons lees baie vinnig oor die ou woordjies, God het die wêreld so lief gehad, dat hy enigste seun gegee het, en ek dink party mense wil daar ophou. Maar daar staan ook so dat die wat in hom glo. Die goed word geaktualiseer, gerealiseer, en het net vir my betekenis, die oomblik, as die Here my oë oopmaak, en ek het geloof in hom, en ek sien hom raak, dan begin ek 'n pad stap wat ek ervaar. Nie die algemene goedheid van God nie, nie die algemene liefde en genade nie, maar kinders van die Here beleef die besondere goedheid, en die besondere liefde en genade. Dis die wonderlike deel daarvoor. Maar dit verander nie ons God se hart nie, is uit sy goedheid en sy liefde wat ons gered het. Dan kom ons by die derde een wat so belangrik is, en weet, as kyk na verlossing, besef ek net wat my aandeel is, en hoe klein my aandeel daarin is, en op die ouend alles maar God se werk is. Vers 5 gaan aan, hy sê hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons van ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Daar is niks en wat ek of jy kan doen, daar is niks wat ek of jy kan bydra vir jou verlossing nie. Daar is niks in jou wat gemaak het dat jy sy kind is nie. En as iemand die ego en die trots het, sulk hy baie moeilik hierdie woorde. Maar ek is gered, siels alleen, omdat hy goed is. Omdat hy in sy grootheid en sy liefde en al wysheid besluit het, dat ek gaan vir my een oorblijfsel in hierdie wêreld oorhou, ons praat van die uitverkorenes, die rest van die wêreld gaan hulle ongehoorsaamheid en haar koppigheid gaan hulle volhard en na ewige duisternis toe stap. Dis hulle skuld dat hulle verlore gaan. Maar is God wat maak dat ek en jy gered is. Nou as ons praat oor die uitverkiesing, ek wil nie vanoggend daar in detail ingaan nie, as jy so in die oppervlak praat, dan los het in baie gelowiges, vooral die jonger gelowiges se mond, 'n bitter smaak, want ons dink is onregverdig. Maar dan weet ek, maar God is regverdig, want dis sy karakter is wie hy is. Soos ek voel is onregverdig, dan wat moet ek doen? Ek onthou toe ek jonk was, vroeg in die theologie bezig was, ek ook geworstel met hierdie dinge, en terwyl ek worstel aan my Here, hierdie mense gaan alles hel toe, maar jy hou net een klein handjie vol oor. Jy kan ons allemaal red. En ek ken die dogmatiek achter dit alles, en dit het ook my stilte uit so worstel, om te kom het net by die conclusie uit, God is regverdig, en as ek voel is onregverdig, dan moet ek my denke verander. En ek moet beginne sien wat hy sien. Eindelijk, wat regtig regverdig is, moet ons eerlik wees met mekaar. Ons allemaal moet hel toe gaan. Dis Godse standaard. Een sonde is teen sy persoon, tas sy karakter en tas sy absolute heiligheid aan. Jy is gemaak vir hom. En ek dink ons as kerk en mense vergeet dit. Hy is nie daar vir jou nie. Jy is geskep om hom te aanbid, om eer en glorie te bring. Dis jou enigste bestaansreg wat jy het. Is vir hom en hom alleen. En ek dink is die tyd dat die kerk weer begin hart vir mekaar dat sê, dit gaan nie oor al hierdie ander goed wat verkondig word nie, dit gaan oor jou skepingsdoel en die vervulling daarvan. Ons gooi goed weg as dit vir my niks beteken en nie waar nie. Hoe vinnig gaan jy nie goed weggooi wat vir jou skadelik is en jou aantas nie. Dis wat ons was. Dank God in sy genade dat hy besluit, ek gaan nie die geskiedenisse ophou nie, ek gaan die tyd laat aanstap op die dag wat hy die wederkomst bepaal het. Dankie Vader dat hy gesê het, in die reële geskiedenis met die wêreld wat my verwerp en wat my haat, selfs binne die kerk, mense wat hulle eie godsdienst maak, loop 'n stroom van die uitverkorenes, 'n handjie vol van my kinders. En ek red hulle op grond van my liefde en my genade, daar is niks in hulle wat maak dat hulle gered moet word nie. Ons sien het al by Abraham. Abraham was niks en niemand, hy was nie eens 'n gelowige nie. Hy het die afgode gedien, maar God in sy liefde gesê, Abraham, jy is niemand en niks, ek openbaar myself aan jou, en hy het God beginne dien en gevolg. En hy het hulle nasie gemaak. In die Nuwe Testament maak hy sy nasie, elke stam, taal, volk en nasie ook. Maar dis nie deur wie en wat ek en jy gedoen het nie. Efesiërs, onderstreep Paulus het ook weer 2, Julle is inderdaad uit die genade geref, deur geloof. Hierdie redding kom net julle self nie, is 'n gawe van God nie. Dit kom nie deur hulle eie verdienste nie, daarom het niemand enige reden om homself trots te wees nie. Die Here het nie vir Eddie Botha geroep om te sê, jy het die potensiaal om die woord te verkondig nie, daarom roep ek jou nie. Daar is nie 'n Christen wat geroep is, omdat jy sekere gawes en talente en toegeneentheid het wat hy kan gebruik nie. Dis nie die weermag wat jou rekruut, omdat hy sien jy het special skills nie. Om die waarheid te sê, in die koninkryk van die Here Jesus Christus, word iemand geroep tot 'n taak en tot die diens van die Here Jesus Christus, baie keer kontra wat hy is. Hy het hoegenaamd nie die skills daarvoor nie. Moses, kom ek vat jou, jy word die leier van 'n volk. Moses het nie die bevoegdheid daarvoor nie. Hy kan nie eens voor mense praat nie. Hy stap af na die water toe ons Here Jesus Christus en hy gaan haal 'n handjie vol vissermanne. Julle sal die kerk in die koninkryk bou. Julle is my uitverkorenes. Dankie Vader, daar is niks in my lewe wat enigszins gemaak het dat hy my gekies het nie. In my totale verlorenheid, bedorwenheid, onbevoegdheid, onbeholpenheid. Ten spyte van al die dinge, het hy vir my jou genaal. Onthou dit, onthou ons al wie ons besig is. Die goed moet voor die oë van 'n gelowige bly, elkeen van hulle. Dis dinge wat ons moet gereeld herdenk, bedenk, volgende week praat. Nie dat ek in die wêreld is nie, in my knie, in my dankbaarheid, dankie Here Jesus waarvan my verlos het, sonder dat ek soos die sondaar in die tollenaar is, wat die sondaar sit en bid, dankie dat ek nie soos hy is nie. Maar Here, ek was hy sondaar, ek was daai op sy knie, daai tollenaar. En ek bid en ek pleit vir hom. Ek skuif langs hom in die plek, maar ek beweeg hier, maar dis nie waar ek is nie. Dis nie wie ek is nie. Dit het verander. My liewe mens, ek wil dit reguit sê, ek wil dit hard sê, maar dis waar, dis wat die woord vir ons leer, dat daar nie 'n maar in jou lewe was nie. Dan moet jy baie ernstig kyk. Baie ernstig evalueer wat aangaan. Dink 'n bietjie terug. Waar die Here jou gaan haal. Dink terug aan jou bekering. Paar jaar terug, so 'n hele paar jaar terug. Ek vergeet altyd hoe lank ek al hier is. Dit voel soos 'n paar jaar terug. Nou, ons praat nou van 15 jaar terug. En party van julle was nog nie eens 'n gedagte nie. Met ons die discipleskap kursus, en ek het dit 'n paar keer so aangebied in 'n paar groepe. Sy het 'n getuienis hier gegee, daarom sal ek dit gebruik. In die selgroep sit 'n vrou in die discipleskap kursus wat ook dit wil bywoon. Dis 'n kerkganger. Dis 'n mooi mens wat ernstig is oor die godsdienst en die beoefening van die godsdienst, soos baie mense in die kerk sit. Van buite af, so ek nooit gesê het, sy is nie 'n Christen nie. Maar in die discipleskapers kursus is ek nou besig om vir hulle te leer dat jy en wat jy moet sê en hoe jou getuienis moet oorlewe. En ons staan stil by bekering, wat bekering, alles in detail behels. En halfpad deur die kursus, die lesing die daand, toe sê sy, stop. Wil jy vir my sê, dat is ek nog nie my lewe vir Christus oorgegee het nie. Ek nog nie van 'n getuienis kan gee van my bekering nie. En sy het gesê, sy is nou al baie jare daarmee besig. En net op die ou end 'n lang story kort te maak, het hy vir gesê, maar hoekom maak jy nie jou bekeringsgeleentheid vanaand nie? En daar het sy hart en haar lewe vir die Here Jesus gegee. En tot vandag toe nog een pad van oorgawe. Die aand sy besef en die Heilige Gees by haar uitkom en haar oë oopmaak, maar luister, julle praat van al die dinge, maar ek het nie 'n maar in my lewe nie. 'n Maar waarna kan terugkyk oor die goedheid van die grootheid van God wat oor my gekom het. Dat hy my uit daai diep put van sonde kom uithaal het, my verlos het nie. En baie Christene leef so en ek sit hulle in aanhalingstekens. Baie kerklik, baie godsdienstig en hulle verwar dit. Met 'n nuwe lewe in Christus, daar is nie 'n punt van omswaai en 'n punt van verandering nie. En dit bring my by die vierde een wat belangrik is, dit het hy gedoen. Dis die werk van God, net soos hy jou my gekies het, nie omdat daar iets in my is wat goed is nie, daar is nie iets wat bruikbaar is nie, die Here het vir my gekies, ten spyte van wie ek is, en vir jou ook. Maar dit het hy gedoen, Johannes sê, niemand kom na die Vader, is Vader wat om nie na my toe trek nie. Dit het hy gedoen, dan gebruik hy twee baie kragtige woorde, kragtige woord, wedergeboorte en die tweede een wat af was. Wedergebore wat die sonde af was. Dis 'n woord wat Johannes ook baie verlief was. Julle onreg onthou, Johannes 3 begin hy sê vir Nikodemus, dit verseker jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God kom nie. Wat uit mens gebore is, is mens, wat uit die gees gebore is, is gees. Weergebore, ek is weergebore. Die ou is klaar, ek het opgehou daarvan, dis hoekom daar maar is. Dit was my lewe, dit was alles deel van my lewe, maar die Heer het my oog opgemaak en ek het 'n nuwe lewe in Christus. Ek wil vir jou vra, het jy 'n nuwe lewe in Christus? Kan jy getuig en terugkyk daarna? Maar jy sê, ek kan nie aangaan na volgende week se preek met jou, as ons nie hierdie punt onder die knie het nie. Ek kan jou nie herinner aan iets, wat nooit gebeur het nie. Mag die Heilige Gees jou oë vanoggend oopmaak, as jy nog daar was waar sy was, beterlik met die uiterlike van die godsdienst, maar kan nog nie getuig dat ek was in sonde verlore. Ek kan identifiseer met die wêreld en ek kan identifiseer met al die sondes wat die Bybel van praat. As dit nie vir die genade van God was, die sou al daai goed in my lewe geregeer het. Maar deur die genade van God, deur sy groot ingryping, het hy my gekom vat, het my losgemaak, het my nuut gemaak. Ek is oorgebore. Bekering beteken 'n omswaai. Ek was op pad soontoe en ek het 180 grade omswaai gemaak en ek is aan 'n heeltemal teenoorgestelde nuwe rigting op pad. Party ons dink bekering is 'n klein afwyking op pad. Maar jy weet die hel is so groot en die poorte is so wyd dat al maak jy 'n klein koersverandering, gaan jy nog steeds by dieselfde bestemming eindig. Dit vat 'n totale weergebore, oorgebore, totale bekering om alles te los om by 'n nou poort in te gaan en 'n smal pad te stap. En ek herinner julle daaraan. Dis wat hy gedoen het deur die wedergeboorte en dat hy my afgewas het van sonde. Waar kan jy gaan was tot jy blou is, nè? Wat maak hy as hy by die deur uit daar klop? Partyke was ek die hond maar nie dat hy kan skoon wees en dat hy so nie so erg stink nie. Ons het so wolf van baie lange hare. En af en toe moet hy maar bietjie gebad word, maar weet jy wat die ergste is, hy by die deur uit hardloop, nê. Julle wat al honde gewas het, weet presies wat doen hulle. Reguit stof toe en gaan rol rond. As jy 'n nuwe lewe hê, 'n wedergeboorte wat pas by dit wat die Here bedoel het. As ek sê ek het tot bekering gekom en het niks in my lewe verander nie, en dan is daar ernstige rooi ligte wat aangaan, en moet jy ernstig kyk. Liewe broer en suster, kan jy terugkyk na 'n tyd in waar jou lewe verander het? En ons praat nie altyd van 'n oomblik nie, baie gelowiges het gelukkig die getuienis, dat ek kan onthou, ek het so oggend gehad waar ek kan het onthou, waar ek met die Here geworstel het en toe daai oggend net oorgegee het en sê, Here Jesus, vat my lewe, maak daarmee wat U wil. Ek weet wat U wil hê, ek gee alles aan U oor. Dit was nie die eerste keer nie, maar dit was die laaste keer. En ek het nie weer teruggegaan aan die modder nie. Party, en in die gemeente was dit nog aan baie ouens se lewens waar, die jaar het ons hele paar van julle se getuienis al gehoor. Kan nie 'n oomblik vasvat nie, maar het 'n tydperk gebeur. Ek was so. Maar in 'n tydperk wat gebeur het, of deur dinge wat gebeur het, ek kan nie onthou presies wanneer nie, maar ek was ook in die modder, maar my lewe behoort aan Christus. My lewe mens, ek gee nie om hoe jy gekom het by die wedergeboorte nie. Elkeen is so uniek. Dis die ding wat ek dink in die hemel, waarna ek die meeste gaan uitsien, is by elke persoon om te gaan, en dan gaan hoor, maar hoe het jy by Christus hy? Hoe het hy jou verlos? En in my geestes oog, en miskien is dit totaal anders, 10-1 totaal anders, maar ek dink nog soos 'n mens, want ek is nog 'n mens. Sien ek myself ook saam met iemand sit en luister en anders sit by en ons hoor sy getuienis. Hoe hy miskien in 'n Christen familie groot geword en al die dinge. En toe gaan my oë oop en toe wys die Here vir my my verlorenheid. Hy wys vir my, ek sit in modder, ek het 'n verlosser nodig en ek het dit aangegryp en het my verlos. En ek kan hoor hoe bars die engele in die koor uit. Eer aan God in die hoogste hemele. En hoe daar geruis deur die hele hemel gaan. En dan bedaar het eers na lang ruk. Ons baie tyd man, ons het 'n ewigheid. En elke keer as iemand getuig van sy bekering, wil nie een mis nie, want daai gaan glorie vir God gee tot in alle ewigheid. Hy is my verlosser. Dis vir my die kosbaarste ding. En dis ek ons Paulus skryf as na sy hart, dis kosbaar vir my, dit moet kosbaar vir jou wees. Hy het jou verlos. En ek is weer gebore. Galasiërs 2 wat so bekend is, ek is saam met Christus gekruisig en as jy nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, is dit jou lewe? Daar is 'n groot verskil, ek het al vir julle gesê, dat Christus deel is van my lewe en dat Christus my lewe is. En sien, as Christus deel van jou lewe is, is jy die God van jou lewe. En jou wil geld, jou pad geld. En jy is op pad, nog steeds in die Hebreë stroom. Al het jou self gedistansieer van die Hebreë stroom en jy is op die rand daarvan, loop jy nog steeds in dieselfde rigting. Wat nodig is, is moet weer gebore word. Dis nie nou met ek wat lewe, Christus wat in my lewe. Dan die lewe wat ek nog hier lewe, leef ek in die geloof van die Seun wat sy liefde aan my bewys het, deur my sy lewe vir my af te, deur my te red. Die ander kant is ook waar, die teenoorgestelde kant. Johannes skryf in Johannes 3, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af met sondig. Die Seun van die mens het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. En as ons hier praat van sonde, dan praat ons nie van etiese dinge nie. Want etiek is deur die mens opgestel en etiek loop op die vlak van die mens se morele waardes. As 'n samelewing lae morele waardes het, is die etiek van daai samelewing laag. Sonde se kwalifikasie en definisie is alles wat nie in volkomme gehoorsaamheid is aan die wil van God nie. Dis die definisie van sonde. Dit het niks te doen met moraliteit en etiek nie. Dit het alles te doen met God se wil. Verander hele teks as my definisie van sonde reg is. So wie aanhou lewe vir homself se eie dinge, al is hy 'n baie morele opstaande mens volgens ander mense, ken nie vir God, het hom nie gesien nie. Daar was geen wedergeboorte nie. My grootste vrees vir julle, of van julle, is dat julle in die kerk sit, sondag na sondag, die dinge hoor, en nie besef, dis vir my nie. Ek wil nie hê dat ek voor Christus staan, en jy kon staan daar voor sy troon, en dit wat ek hier vir julle gelewer het, is die dinge wat jou veroordeel nie. Want my liewe mens, hierdie boodskap, hierdie evangelie gaan jou of vryspreek, of hierdie selfe preek wat ek vir jou gee, gaan jou veroordeel. Daar's niks tussenin nie. Gelowiges, herinner julle aan. Ons is hier besig om te praat, vergewe my as ek 'n bietjie kyk na die ander kant ook, ek kan nie anders doen nie. Maar ek herinner julle aan. Jy is vrygemaak, jy is nuut gemaak. Vyfde punt wat hy gee, vers 5 en 6, deur die gees wat nuwe lewe gee. Dit kom nie uit my en jou nie. Efesiërs skryf Paulus, die goeie werk wat ek in jou begin het, Filippense 1, sal ek eindtyd volvoer. Die gees. Ek was doodsalig happy in my modder. Baie mense is, baie besef nie eers, dis nie een van die spa modderbarrens waarin jy lê nie. So baie diep put. En daar het hy my kom uithaal. Sy gees. Sy gees wat oë oopmaak. Sy gees wat my onrustig begin maak het oor dinge in my lewe. Sy gees wat laat begin vra het, maar wat sal ek doen om gered te word? Dis sy gees wat het gedoen het. En sy gees wat nuwe lewe gee ook. Romeine 8:2 skrywe, die wet wat die gees wat aan jou Christus Jesus die lewe gegee het, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ons het nie die uiterlike wet meer nodig nie. Ek dis waar oor die hele boek Galasiërs gaan. Iemand het al destijds al vra, hoekom lees ons nie meer die wet nie? My lieve mens, ons moes het nooit gelees het oor, en is oorblijfsel die Romeinse kerk. Lees wat jou Bybel sê. O, dit beteken nie dat die wet nie meer geldig is nie. Dit is net so geldig. Maar ek staan onder die leiding van die gees. Nie die wet nie. 2 Korintiërs 5, iemand aan een Christus behoort is een nieuwe mens. Die ouers voorbij die nieuwe het gekom, dis wat die gees doen. En kyk wat skryf hy mooi in vers 6, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort. Ek het nie 'n bietjie van die gees nie. Ek het die persoon van die Heilige Gees in my lewe en dit in oorvloed. Het jy wysheid nodig? Die Here gee dit in oorvloed. Het jy selfbeheersing nodig oor sonde en dinge na jou lewe verkeerd is? Jy het dit in oorvloed. Alles wat jy nodig het is in oorvloed aan jou gegee deur die Heilige Gees. Leer om het te ontsluit in jou, oor te gee daaraan, gehoorsaam te wees daaraan. Jy sal besef hoe baie die Vader vir jou gee het. Hy het nie vir jou iets nie net gegee nie, hy het homself gegee. Sy gees, in my gees, met my gees. Ek maak klaar die laaste 2. Dit het God die Heilige Gees oorvloeg ons hart uitgestort deur Jesus Christus, sit nou klaar oor al oor gepraat, ons verlosser. Die kruis en die persoon van Christus in sy werk sal altyd in die middel staan. Dan die laaste ene vat weer die eerste 3 punte saam. Vers 7. Soos ons dan deur sy genade vrygespreek, en die 2 elemente, het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Onthou, mense, ek herinner julle daaraan. Dis net genade. Moet nooit uit in die wêreld rondom jou kyk en neersien op hulle nie. Wees dankbaar, want ek weet waar ek gaan uithaal, is baie diep, haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Maar dit was alles, sy genade, sy goedheid en sy liefde. En so het ons erfgename geword. Jy gaan het nie dalk word nie. Ek het nie die hoop om eendag erfgenaam te word nie. Ek en jy is dit klaar. Ons is erfgename van 'n ewige lewe. Jou naam is geskryf in sy testament. Vir jou het hy gegaan om plek voor te berei in sy vader se huis. Dit staan vas. Dis die omvang van ons verlossingsplan. En ek as kind van die Here mag nooit daarby verbystap nie. En soos Paulus sê, ek herinner julle nadruklik aan hierdie dinge. Daar's 'n maar. Maar jy is verlos. Jy staan los en weg van hierdie wêreld. Omdat God is wie hy is. Amen. So magtige Hemelse Vader, ons kan net laag voor U kniel in dankbaarheid, dat U liefdes trou, U liefdes kompassie, U liefdes goedheid so groot is. Dat U hierdie eenvoudige armsalige siel raak gesien het, wat niks kan doen nie, niks sal beteken nie, op pad na ewige verderf, sonder dat hy eers bewus is daarvan, dat hy in die liefde en die trou, gedink het ook aan my, en my baie diep gaan uithaal het, en my voete geplaas het op die rots Christus, dat hy gees in elkeen van ons, as hy kinders in oorvloed uitgestort het, dat ons hierdie nieuwe lewe in hy kan wy, afgewas van die sonde, klaargemaak daarmee, een lewe in ooreenstemming met die woord, die wil, een lewe van gehoorsaamheid. Ek bid dit, Here, vir elkeen hier, dat ons kan sit en terugdink aan daai maar in my lewe, daai weergeboorte, daai uur, die my oë oopgemaak het, aan u die glorie, aan u die eer, u is my redder, u is my verlosser. Amen.